Europa Liberă în direct.
La microfon, Iosif Klein Medeșan. Bun găsit în această ediție. Liderul Partidului Democrat, Traian Băsescu, răspunde acuzațiilor aduse de prefectul Capitalei și de ministrul pentru administrația locală. Tractorul și Roman Brașov și Aro Câmpul Lung, printre altele, vor fi închise dacă nu vor fi privatizate până la sfârșitul lunii viitoare, conform acordurilor României cu FMI, afirmă surse din Ministerul Finanțelor citate de Mediafax. Reglementările privind ieșirea românilor din țara lor, încalcă ele oare drepturile omului? Premierul Republicii Moldova, Tarlev, ia măsuri pentru a stimula patriotismul elevilor de școală. Udai și Kusai Hussein, fiii fostului dictator irachian, înmormântați în satul natal al tatălui după ce cadavrele au fost predate de armata americană semilunii roșii irachiene. Și forțele de securitate ale autorității palestiniene au arestat 20 de militanți palestinieni ascunși timp de un an și jumătate în reședința oficială din Cisjordania lui Yasser Arafat. Continuă polemica dintre liderul Partidului Democrat, Traian Băsescu, și de cealaltă parte, doi demnitari PSD-iști, prefectul de București și ministrul administrației publice, în jurul a ceea ce primarul general numește obstrucționarea lucrărilor de reabilitare a 30 de importante artere rutiere din capitală. Ingrid Ciușu relatează.
Prefectul Capitalei, Petre Boteza Ceenescu, respinge acuzațiile primarului Traian Băsescu privind obstrucționarea programului de reabilitare a străzilor principale. El afirmă într-un comunicat transmis presei că dacă s-ar fi întocmit și remis către primările de sector solicitările pentru avizarea începerii lucrărilor, primarii sectoarelor le-ar fi acordat în cel mai scurt timp. Și fostul prefect al Capitalei, actualmente ministru delegat pentru administrația publică, Gabriel Oprea, respinge acuzațiile primarului general al Capitalei. Într-o declarație acordată agenției de știri Mediafax, Gabriel Oprea afirmă că, citez, domnul Băsescu nu trebuie să uite, înainte să acuze, că timp de 3 ani, când toate străzile se aflau în curtea domniei sale, acesta a arătat ca după bombardament. Primarul Băsescu uită de asemenea că în primăvară, când nu se lucra, prefectul municipiului București a lansat campania de asfaltare a orașului și a schimbat fosta administrație a străzilor lipsită de eficiență. Am încheiat citatul. De partea cealaltă, Traian Băsescu afirmă că nu are nevoie de autorizație pentru reabilitarea celor 30 de străzi trecute în subordinea primăriei capitalei, indiferent de sectorul în care se află. Traian Băsescu.
Lucrurile sunt foarte simplu și au dat avizul pe programul de coordonare și scrie acolo foarte clar că este aviz conform legii 50 cu autorizațiile. În Consiliul Consultativ au stabilit că nu este, deși au terminat toate sectoarele și că trebuie să se ia autorizație de la primăriile de sector pentru fiecare stradă pe care o repare. Ce vreți mai mult de atât? Străzile sunt la mine în administrare și mă duc să iau autorizație pe fiecare stradă. E un soi de nebunie. Nu trebuie să cer legal. Știu perbetei ordinari. După ce au avut mare succes cu asfaltările din primăvară, când aveau străzile principale la ei, acum trebuie să nu se facă nimic. Ce ține de capitală, bine ar fi și ei să facă paranghelii. Uitați-vă ce au reușit să facă cu autorizațiile de construire la ei. Au plantat în toată zona verde numai publicitate. O adunătură de politicieni profund desprinși de problemele cetățenilor care nu au nimic altceva de făcut decât să încerce să anuleze un mandat câștigat prin vot. Nu mă surprinde poziția lor.
Printre străzile incluse în programul de reabilitare se numără bulevardele Unirii, Decebal, Drumul Taberei și Timișoara, precum și alte străzi importante, precum Calea Dorobanți. Ingrid Șușu, Radio Europa Liberă, București.
O serie de întreprinderi de stat, cum ar fi Tractorul Brașov, Roman Brașov sau Aro Câmpul Lung, vor fi închise dacă nu vor fi privatizate până la sfârșitul lunii septembrie, conform acordurilor României cu Fondul Monetar Internațional. Au declarat astăzi surse din Ministerul Finanțelor Publice, citate de agenția Mediafax. Ministrul Finanțelor, Mihai Tănăsescu, declarase ieri că ultima revizuire a acordului stand-by cu FMI a reprezentat cea mai dură rundă de discuții avută vreodată cu reprezentanții instituției financiare internaționale, însă că România va duce până la capăt acest acord. În Republica Moldova, fiecare an școlar va începe de acum înainte cu o lecție numită de autoritățile moldovene, ora educației patriotice. Premierul moldovean, Vasile Tarlev, a dispus introducerea unei asemenea lecții începând cu 1 septembrie. Mai multe din Chișinău de la corespondenta noastră Viorica Zaharia.
Premierul Vasile Tarlev a declarat că prima lecție din fiecare an de învățământ se va desfășura sub genericul Sunt cetățean al Republicii Moldova, în cadrul căreia profesorii vor trebui să-i familiarizeze pe elevi cu noțiuni de patriotism. Vasile Tarlev nu a precizat care ar fi aceste noțiuni. El a spus doar că, cităm, tinerii trebuie să-și iubească patria și să contribuie la dezvoltarea economică a Republicii Moldova, nu să emigreze în masă pentru a lucra ilegal în străinătate, citat închis. Ministerul Educației a primit indicații să instruiască pe diriginții de clase ce să le predea elevilor în cadrul orei de patriotism. Unii analiști sunt de părere că prin această acțiune autoritățile doresc să promoveze moldovenismul, concept potrivit căruia există o națiune moldovenească și o limbă moldovenească, diferite de limba și națiunea română. Aceasta, în opinia profesorului universitar Nicolae Enciu de la Universitatea Pedagogică Alecu Ruso din Bălț, va diviza societatea în două părți. Nicolae Enciu.
Decizia în cauză va menține și în continuare divizarea societății în două tabere adverse. Putem constata că actuala guvernare comunistă intenționează să cultive probabil același tip de patriotism. Și ideea respectivă a fost explicată încă în anul 1999 până la venirea comuniștilor la putere. Atunci au menționat clar că vor fi considerați patrioți doar cei care respectă și vor recunoaște tipurile de statalitate moldovenească. Și anume, statul moldovenesc creat la 1359 tipurile de voloși și slavi de răsărit împreună, mai apoi un alt tip de statalitate, Republica Democratică Moldovenească, creată în 1917 în componența Rusiei, Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească, creată la 1924 și Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, creată în 1940. Iată deci tipul de patriotism pe care intenționează actualii guvernanți să-l cultive în mediul tinerei generații.
În opinia profesorului universitar Nicolae Enciu, impactul acestor ore de patriotism asupra elevilor va depinde de profesori.
În Republica Moldova, patriotismul este înțeles în două modalități absolut diferite, diametral opuse. Cred că un tip de patriotism care ar trebui cultivat în mediul tinerei generații ar fi o idee națională care ar fi de apartenență a populației Republicii Moldova la mare comunitate a familiei europene, a popoarelor europene. Cred că acest tip de patriotism ar trebui cultivat în mediul tinerei generații astăzi. Și nu acel tip de patriotism rudimentar promovat de actuala guvernare din Republica Moldova.
A fost profesorul universitar Nicolae Enciu. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Suntem în plină perioada vacanțelor. Majoritatea românilor și le petrec în țară, dar nu sunt deloc puțini nici cei care călătoresc peste hotare. Un procentaj destul de mare dintre românii care pleacă în străinătate nu sunt însă lăsați să treacă granița în conformitate cu reglementările introduse atunci când majoritatea țărilor vest-europene au renunțat la obligativitatea vizelor pentru români. Potrivit unor organizații neguvernamentale, unele dintre reglementările menționate încalcă drepturile omului. Revine la microfon cu detalii corespondenta noastră Ingrid Ciușu.
Conform unui raport întocmit de Ministerul de Interne în 2002, aproximativ 700.000 de persoane nu au putut ieși din țară, fiind întoarse de la graniță, în majoritatea cazurilor pentru că nu îndeplineau condițiile legale de călătorie. Pentru țările din spațiul Schengen, legislația românească impune prezentarea la punctele de frontieră, pe lângă pașaport și bilet dus-întors, dovada posibilităților materiale de întreținere. În absența unei invitații, din care reiese că cel care o face își asumă integral costurile de întreținere ale celui invitat, românii care merg în scopuri turistice într-una dintre aceste țări trebuie să facă dovada că au în buzunar cel puțin 500 de euro. Deși suma obligatorie pentru o singură zi este de 100 de euro, pe principiul paza bună trece primejdiara, legislația impune dovada mijloacelor de întreținere pentru minimum 5 zile. Pentru majoritatea românilor, ale căror venitul lunar se situează sub plafonul celor 500 de euro, o astfel de obligativitate pare exagerată. Președintele Organizației de Luptă împotriva Discriminării Aliat, Bogdan Mihăilescu, este de părere că reglementările României privind călătoria în țările Schengen sau care nu mai solicită viză turistică sunt abuzive și încalcă prevederile Convenției Europene a Drepturilor Omului privind libertatea de circulație. Președintele organizației Aliat spune că cetățenii români sunt în plus discriminați pe criterii financiare, numai cei relativ înstăriți fiind în măsură să-și petreacă o vacanță peste hotare. Aliat a luat ființă în luna mai a acestui an pentru a oferi consultanță juridică gratuită românilor cărora li s-a refuzat ieșirea din țară din motivele amintite, Bogdan Mihăilescu fiind unul dintre aceștia. Președintele organizației Aliat, Bogdan Mihăilescu.
Convenția Europeană a Drepturilor Omului spune clar că orice persoană are dreptul să-și părăsească propria țară. Deci, punct. Un act normativ cu întâietate față de Constituția României, față de orice lege organică, ordinară sau orice alt act normativ generat de către guvern sau de către Parlament. Și guvernul României a venit cu niște legi care sunt într-o incompatibilitate totală cu această reglementare. Problema este că dacă un alt stat pune niște anumite sume sau îmi dă anumite condiții ca să intru la el, e cu tot altceva. Dar eu, ca cetățean, am dreptul să-mi părăsesc propria țară. Asta e o încălcare a drepturilor omului, că mai poate interpreta și din punct de vedere al discriminării pe criterii de avere. Adică numai dacă am bani să-mi părăsesc propria țară, trebuie să fiu neapărat bogat ca să pot să plec. Dacă mă duc într-o excursie în jurul Europei de 14 zile, unde plătesc și strâng, după ce muncesc un an de zile, 500 de euro voiajul, trebuie să mai am 1400 de euro la mine, ceea ce mi se pare o discriminare pe criterii de avere. Asta este mult cert.
Bogdan Mihăilescu spune că sunt deja câteva sute de români care au sesizat organizația și care se simt nedreptățiți de prevederile pe care le aplică poliția de frontieră. În plus, acesta afirmă că statele comunității europene nu solicită românilor dovezi materiale și că tot ceea ce au cerut acestea României a fost să-și asigure frontierele contra migrației ilegale și a traficului de drog sau cu ființe umane. Din nou, Bogdan Mihăilescu.
Eu am trimis o serie de scrisori la ambasadele din Comunitatea Europeană și am primit răspunsuri. Nici o țară nu a solicitat așa ceva statului român, guvernului României. Dacă cineva spune așa ceva, minte. Asta vă spun sigur. A scrisorilor la mine. Comunitatea Europeană a spus guvernul României să securizeze granițele împotriva traficului de stupefiante, de carne vie și de toate. Eu zic că altele erau reglementările prin care se putea stopa acest trafic. Oricum, cei care fac traficul cu astfel de produse au bani să plătească ca să iasă din țară. Vă dați seama că sunt un traficat de drogă, nu cred că e un impediment, ci 100 de euro să iasă din țară. Eu zic că legea este greșită. Eu nu am spus nimeni de rea intenție, ci de nepricepere.
De partea cealaltă, poliția de frontieră, cea care are sarcina de a aplica această legislație, străduiește să limiteze pe cât posibil eventualele abuzuri. De aproximativ un an, la punctele de frontieră există afișe care anunță pe călători că pot apela gratuit inspectoratul pentru a reclama orice fel de abuz sau pur și simplu pentru a solicita informații cu privire la condițiile pe care le au de îndeplinit la ieșirea din țară. Potrivit comisarului Ionela Roman, șef de direcție în cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, zilnic se înregistrează în jur de 100 de astfel de apeluri. În plus, pentru a se asigura că ieșirea din țară nu mai este condiționată de șpăgi sau de alte atenții, sau că apartenența la o anumită minoritate etnică sau religioasă nu mai e motiv de refuz, există și polițiști sub acoperire amestecați printre turiști. Ionela Roman.
Nimeni nu neagă nici din poliția de frontieră și ar fi absurd inclusiv din alte sisteme că există un astfel de comportament al unor, nu putem să-i numim colegi, dar pe chestia asta se iau măsuri, inclusiv de infiltrare a polițiștilor de frontieră printre pasageri, ca să vadă, pe de o parte, dacă sunt îndeplinite condițiile la ieșirea din România de către cetățenii români, pentru că știți că a fost la un moment dat fenomenul acela al cămătăriei la frontieră, și pe de altă parte se vadă cum efectuează controlul polițiștii de frontieră. Și în cazurile în care se constată că nu s-a respectat legea sau s-au luat ceva bunuri sau alte chestii, se iau măsuri până la scoaterea din sistem.
Numărul de la care poate fi apelat din București Inspectoratul General al Poliției de Frontieră este 9590, iar în județele de pe graniță este 959. Deși nu polițistul modifică o legislație care unor apare abuzivă, în mod evident există o disponibilitate a Poliției de Frontieră de a modifica o imagine care niciodată nu a fost una prea măgulitoare. Ingrid Șușu, Radio Europa Liberă, București.
Și totuși, în vestul Europei se aud voci cu autoritate care afirmă că imigrația este un fenomen în ultimă instanță benefic, chiar indispensabil, spun unii, pentru o evoluție pozitivă a echilibrului demografic. De exemplu, influentele ziare Financial Times și International Herald Tribune consideră primul că Europa trebuie să-și deschidă porțile, iar cel de-al doilea precizează chiar că în următorii 50 de ani Europa ar trebui să asimileze 170 de milioane de imigranți. Edna Stoian vă prezintă în continuare un articol pe această temă apărut săptămâna aceasta în International Herald Tribune, sub semnătura corespondentului internațional, Jonathan Power.
Ani la rând am ignorat știrile proaste despre imigrare, cel mai recent cea despre africanii a căror embarcațiune a eșuat pe mare în drum spre Europa. Iar luna trecută am fost bombardați cu relatări alarmante despre îmbătrânirea populației Europei, relatări însoțite adesea de argumentul că Europa viitorului nu va putea supraviețui fără liberalizarea imigrației, scrie International Herald Tribune, atrăgând atenția că știrile și adevărul nu coincid întotdeauna. Pe fundalul dezinformării s-au ivit în Europa tot felul de personalități faimoase care influențează opinia publică, de la francezul de extremă dreaptă Jean-Marie Le Pen, susținător al politicii anti-imigrare, care în primul tur al alegerilor prezidențiale de anul trecut a întrunit 17% din voturi, până la Oriana Fallaci, care a scris în principalul ziar liberal din Italia, Corriere della Sera, despre imigranții somalezi care trăiau în corturi și își făceau nevoile lângă catedrala din Florența, punând întrebarea retorică, de ce să-i respectăm pe cei care nu ne respectă? Situația pare să se înrăutățească, scrie International Herald Tribune.
Stimați ascultători, este vorba despre o defecțiune tehnică absolut neașteptată. Vă rugăm să așteptați până când, să încercăm să așteptăm până se poate porni din nou. Deci, din păcate, nu reușim acest lucru. Pentru că ne aflăm la capitolul imigrație ilegală, imigranți ilegali, este știut că numeroși cetățeni ai unor țări est-europene prinși în angrenajul migrației ilegale aparțin etniei romilor, o etnie care marchează astăzi un eveniment tragic din istoria sa nu prea îndepărtată. În noaptea de 12-3 august 1944, ultimii romi internați în lagărul de concentrare de la Auschwitz-Birkenau, aproape 3.000 de bărbați, femei și copii, au fost uciși de naziști prin gazare. Aniversarea acestui tragic eveniment, mistuirea, în original Porajmos, are loc acum în fiecare an la începutul lui august și a fost marcată și la Washington joi la o ceremonie despre care vă vorbește în continuare Victor Eskenazi Moroșan.
La ceremonia desfășurată la Washington, congresmenul american Christopher Smith, președintele Comisiei Helsinki din Statele Unite, declara joi, în fiecare an, comunitățile Roma din lume, de la Leti, Sibiu, Nochi-Kanishasa sau New York, Londra și Berlin, rememorează experiențele trăite în timpul Holocaustului. Mă alătur lor în doliul pentru morților și în căutarea apărării vieții. Christopher Smith declara cu ocazia ceremoniei de la Washington: salut progresele făcute în anii recenți pentru îmbunătățirea drepturilor omului ale romilor, dar în fapt în regiunea Organizației de Securitate și Cooperare în Europa, comunitatea Roma este confruntată cu bigoterie și discriminare de mari proporții. În anul trecut, de la ultima comemorare, observa președintele Comisiei Helsinki din Statele Unite, romii au fost atacați cu brutalitate în Cehia și Slovacia și omorâți în Bulgaria. Ucraina trebuie să procedeze încă la o anchetă credibilă despre uciderea prin incendierea casei a unei familii de 5 romi în octombrie 2001. Romii și alte minorități se luptă încă să supraviețuiască în enclavele din Kosovo sau trăind în comunități deplasate fără posibilitatea de a se întoarce la casele lor. Christopher Smith insista, contrar pesimiștilor care vorbesc numai despre ceea ce nu poate fi făcut pentru îmbunătățirea situației romilor, există acțiuni concrete, specifice, pe care liderii publici le pot și trebuie să le întreprindă. Să adopte legislație antidiscriminare, să investigheze și să pedepsească atacurile motivate rasist și să deschidă ușa pentru participarea romilor în principalele partide politice. Într-un moment în care rememorăm tragedia pe care au trăit-o atâția bărbați, femei și copii nevinovați, și-a încheiat alocuțiunea congresmenul Christopher Smith, sper că statele membre ale OSCE își vor dubla eforturile pentru a se ocupa de violările drepturilor omului în cazul comunităților Roma. Comunicatul de presă dat publicității de Comisia Helsinki a Statelor Unite amintește că, în plus de Auschwitz, unde au fost uciși între 16 și 20 de mii de romi, Romii au fost persecutați și omorâți în toate teritoriile sub ocupație germană și în statele aliate Berlinului. România nu a făcut excepție. Din cei circa 25.000 de romi deportați în Transnistria în 1942, murind acolo aproximativ 19.000.
Revenim la problemele migrației în Europa. Pentru cetățenii bulgari, obligativitatea vizelor în țările spațiului Schengen a dispărut chiar mai devreme decât în cazul cetățenilor României și, ca și în cazul românilor, autoritățile din câteva dintre țările de destinație iau periodic măsuri împotriva celor bulgari care rămân să muncească ilegal în respectivele țări. Este în prezent cazul Spaniei, după cum relatează corespondentul nostru la Sofia, Petru Petkov.
Spania a început să-i expulzeze pe emigranții ilegali din Bulgaria. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Bulgar de Externe, Lyubomir Todorov, a declarat că 10 de cetățeni bulgari cu vize expirate au fost deja trimiși acasă. Conform unor datele oficiale, în Spania se află ilegal peste 10.000 de bulgari. Marea majoritate lucrează la negru pentru a-și întreține familiile în țară. În ultimii ani a crescut numărul jafurilor și a furturilor de mașini comise de bande criminale din Bulgaria. În anul 2001, în Spania au fost arestați 182 de bulgari. Numărul lor a crescut la 584 în 2002, iar în acest an se conturează o nouă creștere, numai în primele 5 luni fiind arestați peste 300 de bulgari. Printre aceștia se află 7 traficanți de droguri, 9 prostituate, 71 hoți de mașini și tolhari. Cotidianul ABC scrie că 10 bande din Bulgaria, înarmate cu apărătură electronică cea mai modernă, efectuează cele mai spectaculoase furturi de mașini de lux. Pentru trafic de prostituate a fost arestat și fiul președintului grupului parlamentar al Mișcării Naționale Simeon al II-lea, Stănimir Ilcev. Tânărul Ilcev a fost reținut pe data de 14 mai împreună cu încă 2 bulgari și cu 34 de prostituate din fostele republici sovietice. Într-o ultimă acțiune la Tenerife, insulele Canare, au fost reținuți 8 bulgari acuzați în plasare de băută falsă, deținere ilegală de armament și muniții, abuzuri sexuale, atacuri asupra unor funcționari publici, falsificare de documente și altele. Ministerul spaniol de externe a avertizat că numărul imigranților bulgari a crescut într-un mod îngrijorător, ceea ce impune aplicarea de măsuri corespunzătoare. Au fost deja năsprite criteriile pentru angajarea de muncitori bulgari în Spania. Devin obligatorii propunerile din partea firmelor spaniole, în care sunt menționate datele personale ale muncitorilor bulgari, iar vizele de lucru vor fi aprobate numai de ambasada Spaniei din Sofia. Anul trecut, Olanda a început o campanie de expulzare a emigranților bulgari și români. Aproape 1.000 de bulgari au fost arestați și trimiși acasă cu avionul. La susirea în Bulgaria le-au fost ridicate pașapoartele pe o perioadă de un an, care ulterior a fost majorată la 2 ani, iar statul olandez le-a intentat procese. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 18:23 de minute. În acest moment ascultați Europa Liberă în direct, o emisiune difuzată din studiourile noastre pragheze și prezentată astăzi de Iosif Kleimedeșan. Forțele americane au anunțat că au predat cadavrele lui Uday și Qusay Hussein, fiii lui Saddam Hussein, societății irachiene de Seminuna Roșie. Iar Seminuna Roșie a anunțat la rândul ei, printr-un comunicat dat în regiunea orașului Tikrit, că cele două cadavre au fost înhumate astăzi în cimitirul satului natal al lui Saddam, Auja. Alături de ei a fost îngropat fiul lui Qusay Mustafa Hussein, în vârstă de 14 ani. Cei trei au fost uciși de militari americani la Mosul luna trecută în cursul unei confruntări armate. Tot astăzi, armata americană a anunțat că un soldat american a fost ucis ieri seară într-un atac cu grenade reactive antitank asupra unui convoi militar la est de Bagdad. Trei soldați au fost răniți în acel atac. După 1 mai, când președintele Bush a anunțat încheierea operațiunilor militare majore din Irak, în acea țară au fost omorâți 52 de soldați americani. Numărul total al morților americani în războiul din Irak se ridică la 167, cu 20 mai mulți decât în războiul Golfului din 1991. Forțele de securitate ale autorității palestiniene au arestat astăzi 20 de militanți palestinieni căutați de autorități și care s-au ascuns timp de un an și jumătate în reședința oficială a președintele autorității Yasser Arafat din orașul Ramallah, Cisjordania. Majoritatea persoanelor reținute fac parte din brigăzile martirilor al Aqsa, aripa militară a organizației lui Arafat, al-Fatah. Cei 20 au fost duși la Ierihon, unde se află sub arest. Anul trecut, reședința oficială a lui Arafat a fost asediată timp de mai multe luni de trupele israeliene, într-o încercare de a-i forța pe militanții care se ascundeau acolo să părăsească incinta. Pe de altă parte, guvernul palestinian a hotărât astăzi să declanșeze o campanie internațională împotriva construirii de către israelieni a unei bariere de securitate în Cisjordania. Ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, a sosit astăzi la Mozdok, în Osetia de Nord, pentru a declanșa investigația privind atentatul cu exploziv comisier împotriva spitalului militar din localitate. Republica Osetia de Nord se învecinează cu Cecenia. Sergei Ivanov a început prin a-l demite pe comandantul garnizoanei Mozdok și a dispus anchetarea directorului spitalului. Ministrul apărării a fost trimis la Mozdok de președintele Vladimir Putin. El a spus că explozia a fost un atac terorist și că ea a fost rezultatul unor măsuri de securitate laxe. Potrivit relatărilor, explozia s-a soldat cu 35 de morți. Într-un eseu a apărut săptămâna trecută în săptămânalul german Die Zeit, profesorul israelian Yehuda Bauer cercetează dimensiunea totalitară a fundamentalismului islamic. Eseul a apărut sub titlul semnificativ Cel de-al treilea totalitarism și este o analiză comparatistă a totalitarismelor secolului al XX-lea, comunismul, nazismul și islamismul. Ascultați în continuare notele de lectură ale corespondentului nostru din Berlin, William Totok.
În ultimii 100 de ani au apărut trei ideologii radicale care doreau să schimbe profund lumea: bolșevismul, național-socialismul și islamismul radical. În opinia adereților la aceste curente, cele trei ideologii au o dimensiune quasi religioasă. Ele aspiră la cucerirea puterii mondiale și se consideră utopii radicale care promit sfârșitul istoriei. Noua orânduire promisă este ori societatea fără clase sociale antagonice, ori Reichul, adică imperiul de 1000 de ani, ori domnia universală a islamului victorios. Deși între cele trei forme ale totalitarismului există diferențe, realizarea utopiilor însă, susține Yehuda Bauer, presupune teroare și represiune. Comparând modalitățile terorii și practicile acestor ideologii totalitare, Bauer remarcă o componentă generală comună, și anume adversitatea lor față de evrei. În opinia ideologilor celor trei totalitarisme, evreii sunt reprezentanți exemplari ai individualismului și liberalismului, devenind simbolurile detestabile ale decadenței occidentale. Din cauza aceasta, nazismul național-socialist a optat pentru soluția genocidului, iar Stalin intenționa înainte de a muri să depoteze întreaga populație evrească sovietică în Siberia. Bolșevismul și nazismul îi priveau pe evrei ca avangarda modernismului și ca stăpânii lumii occidentale. Această idee fixă o au și islamiștii radicali. În continuare, Yehuda Bauer trece în revistă evoluția ideologiei radical-islamiste, oprindu-se asupra concepțiilor ideologului principal, Sajid Kutub. Pentru a nu crea anumite confuzii, autorul eseului relevează diferențele între islamismul fundamentalist radical și religia islamică. Kutub a fost un funcționar egiptean care a trăit mulți ani în Statele Unite. Aici a ajuns la concluzia că Occidentul este decadent și că el trebuie înlocuit cu noi structuri statal-administrative care au la bază religia islamică. În scrierile redactate la începutul anilor 50, Kutub lansează atacuri vehemente îndreptate împotriva evreilor pentru că îi considera drept avangarda Occidentului și adversar a islamului. Amintim în paranteză că ideologul islamismului radical, Sajid Kutub, s-a inspirat din lucrările extremistului naționalist francez laureat al premiului Nobel pentru medicină, Alexis Carrel. Acesta este comparabil cu medicul român ultranaționalist Nicolae C. Paulescu, autorul unor lucrări profund antisemite. Paulescu a pledat pentru o curățire a creștinismului de ideile iudaice, susținând că evreii vor să realizeze o republică universală și să ajungă astfel să stăpânească întreaga lume. După ce s-a întors în Egipt, Kutub s-a opus naționalismului promovat de președintele Nasser, luptând pentru instaurarea unui stat islamic universal. Asemenea lui Kutub, și Nasser a activat inițial în organizația Frăția Musulmană. Pentru a pune capăt acțiunilor de subminare ale statului egiptean, Nasser l-a condamnat la moarte pe Kutub. În anul 1966, acesta fusese executat, devenind un simbol al islamismului radical. Inclusiv ideologia lui Bin Laden se revendică astăzi din teoriile lui Kutub. În încheiere, Yehuda Bauer avertizează față de încercările de minimalizare ale acestei ideologii agresive și periculoase, tributare nu religiei, ci spiritului totalitar anti-uman, anti-occidental și antidemocratic. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Tudor.
Prezentatorul emisiunii, Iosif Claimedeșan, vă mulțumește pentru atenție. Revenim peste o jumătate de oră cu știri urmate de editorial și de panoramicul cultural românesc.
Ați ascultat?